Český rozhlas Dvojka uvádí pořad Jak to vidí. Osobnosti z různých oblastí přinášejí názory a komentáře v souvislostech.
Co říkáte této myšlence?
Jak to vidí?
Novinářka a moderátorka Zita Senková a její host.
Dobrý den, těší mě, že jste zvolili společnost Českého rozhlasu a pořadu Jak to vidí a mám také radost, že vám mohu představit nového hosta. Pozvání přijal Vlastislav Bříza, expert na mezinárodní vztahy a bezpečnost. Buďte vítán, dobrý den.
Dobrý den i vám.
Pozornost zaostříme na ruskou jadernou doktrínu a její avizované změny. Masivní exploze osobních komunikačních zařízení, takzvaných pagerů, patřících členům militantní organizace Hizballáh v Libanonu. A zeptám se také na to, co o Americe vypovídá druhý pokus o zabití Donalda Trumpa. Zita Senková přeje nerušený poslech.
Český rozhlas Dvojka.
Jak to vidí?
Rusko už několik měsíců avizuje, že změní svou jadernou doktrínu. Je to, pane Břízo, jenom další eskalace retoriky, nebo by k tomu opravdu mohlo dojít, případně se tak již stalo?
No, já když jsem slyšel ten úvod, ta témata vůbec šťastná nejsou, přitom do toho ten váš milý hlas, tak jsem si říkal, že by bylo dobré sejít se také někdy nad jinými veselějšími tématy, ale
no,
máte pravdu.
Beru vás za slovo, moc ráda.
Máte pravdu, že to je v tuto chvíli opravdu složitější, viz včera Blízký východ do toho Izrael. Takže zpátky k tomu Rusku. To, co vlastně Kreml avizoval, jak jste sama zmínila správně, před relativně nedávnou dobou, je změna jeho jaderné doktríny. Jaderná doktrína je vlastně politický dokument, který naznačuje, za jakých okolností Ruská federace jako jediná ze dvou světových jaderných supervelmocí. To je potřeba také potrhnout, protože Ruská federace a Spojené státy jsou jediné dvě jaderné supervelmoci, které dohromady drží více než 90% všech jaderných zbraní světa. Takže tam je opravdu potřeba brát vážně to, že Rusko zvažuje změnu jaderné doktríny. Nicméně je potřeba to vzít v širším kontextu. A ten širší kontext opravdu je válka na Ukrajině. Je to vlastně několikátý. Já jsem spočítal včera, že to je už 8. stupeň eskalace Ruské federace stran využití případného jaderných zbraní, respektive stran hrozby jaderných zbraní. To je ta jeho politika eskalace pro deeskalaci. To je vlastně strategie Ruské federace, respektive Sovětského svazu. Západ jí má trochu jinou, ale Ruská federace činí takto. A většinou to Rusko činí v situaci, kdy se mu nepříliš daří, nebo situace na frontě není uspokojivá, nebo je někde nějaký problém, či úspěch není v dohlednu. Takže to je ten hlavní důvod a motivace, proč Rusko tady deklarovalo, že se zamýšlí nad změnou jaderné doktríny.
Jaká by mohla být ta změna? Jenom připomenu, že ta současná doktrína předpokládá, že vlastně přísně obranné použití jaderných zbraní v případě útoku na Rusko zbraněmi hromadného ničení nebo v případě jeho napadení konvenčními silami, které bude ohrožovat samotnou existenci státu. Tak to pojímá současná strategie, tak co by mohla přinést ta změna, pane Břízo?
Je to tak, jak říkáte, oni tam jsou ještě další dva body, ale
principiálně,
přesně tak, principiálně říkáte pravdu. Všimněte si, že už dnes si Ruská federace vyhrazuje právo použít tyto nejničivější zbraně světa v případě, že nebude napadnuta jenom jadernými zbraněmi. To je zajímavost. Tam jsou vlastně dva aspekty. Ten jeden je pochopitelný. Absolutně to je, když bude napadnuta nějaká část ruských strategických jaderných sil, byť konvenčními zbraněmi, tak si vyhrazuje právo je použít. No a ten druhý, ten jste zmínil naposled, a je důležitý v případě ohrožení samé existence Ruské federace. Tam je potřeba dát krátký historický exkurs, ten důvod, proč to vlastně tak je, on se málo kdo nad tím zamýšlí, ale to není Ukrajina. To již bylo samozřejmě předtím v doktríně. A ten důvod hledejme daleko dále. Dneska my slyšíme dnes a denně, jak vzniklo nové partnerství, nové strategické spojenectví mezi Ruskou federací a Čínou. Ale ono to vlastně tak není. Samozřejmě víme dobře, že to partnerství je nevyvážené. Ač je nám prezentováno, jak je to skvělé vyvážené partnerství, tak to tak není. Čína prostě jednoduše se chystá exploatovat ruské přírodní zdroje. A velmi dobře jí ten konflikt na Ukrajině v tomto vyhovuje. Ale historicky ten důvod je jednoduchý, protože když si vzpomenete, když jsme chodili do školy, tak jsme se v případě zeměpisu učili ty ruské veletoky, ten Ob, Jenisej, Lena, teď nechci specifikovat dál, ale to jsou opravdu obrovské toky, přes které které je několik málo mostů. A v případě, že by Čína, milionová čínská armáda, zahájila útok na Sibiř, na ruskou část Sibiře, tak Ruská federace by neměla šanci přesunout ty svoje hlavní konvenční jednotky, které má rozmístěny v Evropě, do Asie. Proto si vyhradila právo v případě samé existence použít jaderné zbraně. To bylo opravdu v té době zamýšleno. Nechci říct přímo proti Číně, ale v hlavách teoretiků byla právě tato nespoutaná případná invaze na Sibiř a expanze Číny v hledání životního prostoru. Takže to je ten důvod historický. No a v čem by se mohla měnit? Protože prezident Putin opravdu tu eskalaci váží na lékárnických vahách, tak bych čekal pouze změnu některých slůvek typu, ale ona by mohla být velmi zásadní. Místo ohrožení existence Ruské federace by tam například mohlo být ohrožení celistvosti Ruské federace. Ale sama vnímáte, jak je to obrovský rozdíl. To znamená, již dnes by ty parametry mohly být za určitých okolností naplněny, protože ve chvíli, kdy Rusko připojilo k Ruské federaci ty oblasti Ukrajiny, tak jsou integrální součástí Ruské federace, jako ta záporožská, chersonská, Donbas. A v tu chvíli by samozřejmě Rusko si vyhradilo právo za určitých okolností jako možnost tyto zbraně použít. Ale víme, že prezident Putin, ještě poslední větu snad zajímavost, toto již akcentoval před rokem a půl a ve chvíli, kdy to zmínil, že by jaderné zbraně mohly být použity nikoli při ohrožení existence, ale územní celistvosti, tak se do hry vložili Američané. Dneska již dobře víme, že otevřeli tu takzvanou horkou linku, která vlastně vznikla po kubanské raketové krizi, a varovali Ruskou federaci, pakliže dojde k použití taktických jaderných zbraní, tak to nezůstane bez odpovědi, nikoli jaderné, nicméně mohutné konvenční, příkladem zničení černomorské flotily či něco podobného.
Vladimír Putin, ruský prezident, také přednedávnem řekl, že nenechá bez odpovědi ten postup ukrajinských vojáků. Teď mám na mysli Kursk, kurskou oblast. Když se vracím ještě k těm jaderným zbraním, tak šéf ruské diplomacie Lavrov koncem srpna vzkázal Západu, že si zahrává s ohněm, když uvažuje o tom, že by Ukrajině povolil použít západní zbraně k útoku v hloubi ruského území. Mimochodem, dostane v tomto směru, pane Břízo, Kyjev zelenou, tak říkajíc, od Západu k tak tomuto kroku?
My nemůžeme odpovědět ano, ne napřímo, nicméně podle mého názoru k tomu dříve či později dojde, protože opět, opřu to o ten vývoj války na Ukrajině, bylo několik kategorií a druhů zbraní, které byly pro Ukrajinu nemyslitelné, že by je někdy dostali.
Takže, a dostali je.
A dostali je, ať to jsou tanky, nebo dva roky požadované stíhačky F-16, které vlastně rok poté, co byly přislíbeny, v tuto chvíli dorážejí na Ukrajinu. A ono to má vlastně i velkou logiku použití těch zbraní do týle nepřítele, protože ta válka, kterou vidíte, kterou vidíme v přímém přenosu dnes a denně, ano, my vidíme to rezidum, ten výsledek té války, my vidíme ty hrůzy těch denních operací na té frontě, ale ty jsou umožněny jenom proto, že právě v těch velitelských stanovištích, v těch logistických centrech, v těch muničních skladech, které se nacházejí z velké většiny na území Ruské federace, dochází ke koncentraci těch vojsk, munice a velících schopností, které potom jsou aplikovány na tu frontu. Takže pouze narušením těchto řetězců může Ukrajina získat v té válce, když ne převahu, tak minimálně hrát vyrovnanou partii.
A hraje si zápas ohněm?
No tak slovy kremelské propagandy si s ohněm hraje již od února 2022. On neustále ty červené linie posouvá, nicméně vzpomeňme na konflikty, které ve 20. století byly. Ať to byla korejská válka či vietnamská válka, tak tyto v té době supervelmoci podporovaly každá jinou stranu, či se to případně aktivně účastnili. Nicméně vzpomeňme si například na korejskou válku, kdy ten příklad je krásný. Korejská válka, kde ruská strana tvrdila, že se aktivně neúčastní, tak dodávala v té době mimo jiné nejmodernější stíhačky své provenienci, ony MIG 15, což je vlastně ekvivalent dnešním stíhačům páté generace. To je stejné, jako kdyby Spojené státy dodali Ukrajině F-35, což je nemyslitelné a tam samozřejmě nic takového v tuto chvíli vůbec nehrozí, ani není zvažováno. Takže tak to není. Ruská federace to velmi dobře ví, že obě strany vždy v minulosti podporovaly tu druhou a nemyslím si, že se v tuto chvíli děje něco, co by mělo tento statut nějak zásadně dramaticky změnit.
Když už jste, pane Břízo, zmínil skutečnost, že jsou dvě, jaderných mocností je více, ale dvě jsou ty supervelmoci, Spojené státy a Ruská federace, tak podle amerického listu New York Times měl Joe Biden, americký prezident, letos v březnu schválit přísně tajný strategický jaderný plán. Podle deníku se Spojené státy připravují na možnost koordinovaných jaderných hrozeb ze strany Číny, Ruska a Severní Koreje. Řekl byste, že začínají jaderné mocnosti a zejména v tomto případě tedy Spojené státy revidovat nebo nějakým způsobem aktualizovat své jaderné programy? Možná i vzhledem k té eskalující retorice Ruska.
Aktualizovat ano. Nicméně válka na Ukrajině bohužel má jiný důsledek a to je, že dochází k renesanci jaderných zbraních jako takových. Když jsme po konci studené války vnímali ta 90. a 0. léta, ale i 10. léta 21. století jako relativně klidná, ať už z hlediska konfliktů, tak především i z hlediska jaderných zbraní. Kontinuálně souvisle ten počet jaderných zbraní klesal. Tak všimněte si, že od minulého roku, to znamená zhruba rok, rok a půl od zahájení války na Ukrajině, ten trend je opačný. A státy typu, a to je asi zřejmě z hlediska budoucnosti nejnebezpečnější, Čína, navyšují své jaderné arzenály. Když si vezmete, ono to nezní tak hrozivě. Čína měla zhruba 410 hlavic předloni, loni již jich měla 500 jaderných hlavic. Tam jde o ten trend a o ta procenta. Ona navýšila svůj jaderný arzenál meziročně o 20%. To je obrovské číslo. Ano, samozřejmě Ruská federace, Spojené státy mají každý kolem 5000 hlavic. To jsou řádově úplně jiná čísla. Nicméně ten trend je jasný. Do toho Severní Korea, která disponuje kolem 50 hlavic. Do toho samozřejmě Irán, který vidí hrozby jak na Blízkém východě, tak samozřejmě severně na Ukrajině vojensky podporuje Rusko, tak se nebude chtít vzdát vývoj jaderné zbraně, bude pokračovat dál. Takže bohužel se vracíme do období renesance jaderných zbraní a to, co jste zmínila, samozřejmě je jedním z důvodů, ale Spojeným státům ani nic moc jiného nezbývá, protože oni se musí připravit na to, že Čína bude s Ruskem koordinovat podobné hrozby. Ale opět, asi se k tomu dostaneme. Ve Spojených státech amerických jako hrozba číslo jedna je vnímána Čína. Potom je obrovská mezera a teprve potom můžeme řešit konflikt na Blízkém východě, na které bych dal rovnítko, stejně jako s konfliktem na Ukrajině. Naší optikou to je trochu jinak. My jsme za humny, samozřejmě konflikt na Ukrajině je pro nás priorita číslo jedna, ale optikou Spojených států amerických to tak není.
Bude se muset příští americký prezident nebo prezidentka připravit na to, že bude čelit jinému, podstatně méně stabilnímu, pokud lze vůbec použít toto slovo, jadernému prostředí, než jaké bylo třeba před dvěma, třema lety, minimálně teda před únorem 2022?
Nemyslím si, že by mělo být nějak výrazně nestabilnější, ale bude se vyvíjet. Bude se vyvíjet především, co se týče té kvantity, to znamená toho množství. A americká jaderná doktrína, ale to je přesně to, co už připravuje Joe Biden, se více a více bude muset zaměřovat na to nebezpečí pocházející z Číny, protože na to nebezpečí pocházející z Ruské federace je připravena prakticky více než půl století. Tam platí ono vzájemné zaručené zničení. To znamená, oba tyto státy, obě tyto jaderné supervelmoci ví, že v případě konfliktu mezi nimi by došlo k likvidaci toho druhého. To znamená, teď ta doktrína bude více zaměřena na tu hrozbu, která bude moci pramenit z Číny.
Pohled analytika Vlastislava Břízy.
Jak to vidí? Host Zity Senkové na Dvojce.
Máte možnost naslouchat názorům experta na mezinárodní vztahy a bezpečnost Vlastislava Břízy. Zůstaňme ještě ve Spojených státech pomyslně, pane Břízo. Bývalý americký prezident Donald Trump, který v listopadových volbách jako kandidát republikánů usiluje o návrat Bílého domu, se už podruhé stal terčem atentátu, to pouhé dva měsíce od toho prvního pokusu. Co tady sledujeme? Stupňuje se politické napětí, politické násilí?
Já myslím, že je jednoznačné, že americká společnost je rozdělena jako již, nechci říct od dob občanské války, ale jak tomu již dlouho nebylo. Takže ale to rozdělení je opravdu až frenetické, až jakoby opravdu na hraně. Ta společnost, to nejsou jenom názorové rozdíly, ale vidíte, že to opravdu pramení až i v násilí, které je schopno dojít takto daleko případnými atentáty na minulého prezidenta Trumpa. Takže to svědčí jednoznačně o tom. Rozdělená americká společnost.
A Co jsou ty hlavní důvody té společnosti, respektive toho stavu, jak jste popsal?
No tak je vidět, že demokraté a republikáni se od sebe názorově velmi, velmi vzdalují. Dříve ty rozdíly nebyly tak dramatické, spíše to bylo opravdu něco jako rozdíl mezi levicí a pravicí, když bych to zjednodušila, a v poslední době k tomu přibývají ty progresivistické vlny a další neokonzervativní vlny. Tam je toho strašně těžko popsat. Samozřejmě, že k tomu nepřispívá ani nejednoduchá povaha, nebo možná jednoduchá povaha bývalého prezidenta Trumpa, který vlastně co na mysli, to na jazyku, a ne vždy to samozřejmě k uklidnění společnosti může úplně přispět. Takže to je mix důvodů, které potom ústí v takto odsouzení hodné činy.
Jak by ta situace, nebo se bude vyvíjet jeden z nich, ať už Donald Trump nebo Kamala Harrisová, se stane novým prezidentem Spojených států, tak budou mít potenciál nějak, a ono se to říká v podstatě po každých volbách, nebo téměř uklidnit tu společnost, politici rádi používají, že se stanou tmelem společnosti.
No, předně musíme říct, že my vůbec nevíme a netušíme, kdo ty volby vyhraje, protože česká společnost je zvyklá vždy na nějaké fatální, jasné, radikální závěry. Víme dobře, že po prvním atentátu česká odborná veřejnost říkala, že je jasné, že volby vyhraje prezident Trump, právě protože čelil tomu atentátu, samozřejmě tomu to nahrává. Následně, když došlo ke kandidatuře Kamaly Harrisové, tak ta situace, ten sentiment, já ho vnímám tak, že teď je vnímáno opačně, že zase předpoklad, že vyhraje Kamala Harrisová, ale já si to vůbec nemyslím. Já si myslím, že ty šance jsou opravdu 50-50. Ten nový atentát na Trumpa tomu zase nahrává, že se to vyrovnává. A co se týče důsledků, samozřejmě oba následně budou tvrdit, že tu společnost jí stmelit, ale bohužel se jim to zřejmě nepovede. Pro nás je asi nejdůležitější, jak se budou lišit z hlediska mezinárodní politiky. A tam ten rozdíl opravdu bude. Zatímco v případě vítězství Kamaly Harrisové bych to viděl tak, že dojde vlastně ke kontinuitě. K tomu, co vidíme teď, tak bude pokračovat podobným tempem, podobnou strukturou ta podpora jak Blízkého východu, tak Ukrajiny, tak tlak na tu Čínu, tak v případě vítězství Donalda Trumpa by ta situace byla jiná. On by opravdu byl v té rétorické rovině, v té řečnické rovině radikálnější a pokusil by se ty konflikty, jak je jemu vlastní, uzavřít dříve a rychleji. Čímž vůbec nechci říct, že to je špatně, to je prostě pouze jiný úhel pohledu, ale tam by opravdu došlo podle mého názoru ke změně americké zahraniční politiky.
Předpovídá analytik Vlastislav Bříza.
Jak to vidí? Host Zity Senkové na Dvojce.
Ve světě zahraniční politiky se pohybujeme v pořadu aktuální publicistiky. Dění ve světě analyzuje Vlastislav Bříza, odborník na mezinárodní vztahy a bezpečnost. Nevídané exploze osobních komunikačních zařízení, takzvaných pagerů, zabily v Libanonu už několik lidí. Přibližně 2750 je zraněno, zhruba 200 z nich je v kritickém stavu, jak o tom informovalo libanonské ministerstvo zdravotnictví. Přístroje používali příslušníci militantního hnutí Hezbollah. Co na to říkáte, pane Břízo, jako bezpečnostní expert?
Tak když to hodnotím analyticky, tak je to mistrná operace izraelských tajných služeb.
Ty se zatím k tomu nepřiznali?
No, nepřiznali, nicméně podle mého názoru není co řešit. Ta pravděpodobnost hraničí s jistotou. Nedělíme si iluze už jenom z hlediska toho, jak byla provedena, plus sofistikovanosti té operace. Nemáme na světě mnoho států, které by byly schopny tuto operaci provést. Na Blízkém východě už vůbec ne. To znamená, Izrael je jedním ze dvou, třech států na světě, které tuto operaci by byl schopen takto efektivně provést. Takže proto jsem přesvědčen o tom, že zatím stojí Izrael, izraelské tajné služby. Ostatně nepřímé důkazy jsou na snadě. Vzpomeňme na minulost. No, už se zapomíná, že izraelská tajná služba v minulosti provedla několik podobných operacích à la James Bond, doslova do písmene. Vzpomeňte v první polovině 80. let, to je, může být zajímavost pro posluchače, když evakuovala v obrovské operaci Mojžíš etiopské židy do Izraele kvůli hradomolu a kvůli problému v Sudánu, tak ona si zřídila vlastní dovolenkové potápěčské centrum v Súdánu, kde na základě švýcarské cestovní kanceláře, kterou ovládal Izrael, dokázala přes toto centrum evakuovat tisíce etiopských židů. Takže opravdu operace Mossadu či jiných složek izraelských tajných služeb mají nádech až Jamesa Bonda. A toto nechci říct, že jedna z nich, nicméně vidíte, to pojítko je podobné. Zajistit dodavatelské řetězce o něch pagerů, dokázat do nich, to není práce na několik minut, ale to je opravdu, každý přístroj musíte v případě rozebrání dát dohromady s tím, co potřebujete. To jsou opravdu práce, které musíte koordinovat roky. To nebyla operace, která byla vymyšlena v garáži a během jednoho měsíce realizována.
Mimochodem, jak je možné, že tak sofistikovaná třeba tajná služba Mossad nedovedla, ty debaty se pořád vedou v Izraeli, vlastně odhadnout to, co se stalo 7. října 2023.
Víte, tam došlo určitě k selhání. Nejenom Mossadu, ale armády, bezpečnosti státu. To je tak, když vlastně po nějakou dobu panuje klid. Vy jste na patrole, vy jste na stráži, no tak trpíte, nechci říct provozní slepotou, ale prostě jste uspán, ukolébán. Že se vlastně nemůže nic stát v tom smyslu, že navíc na místě, kde došlo právě k průniku na izraelské území, byly nedávno předtím instalovány úplně nové bezpečnostní prvky, nová čidla, nové ploty, nové detekční zařízení. A Izrael byl přesvědčen o tom, že nic takového prostě jednoduše není možné z hlediska jak technického, tak z hlediska vůbec provedení. Že by si to Hamas netroufl. Tak to je ta kombinace těch důvodů, to není jeden důvod. To je kombinace těchto faktorů, provozní slepoty, technologického náskoku, uspání z těch úspěchů, respektive z toho, že se nedalo nic a přesvědčení o tom, že k ničemu takového nemůže dojít. Takže to si myslím, že je ta kumulace těchto důvodů.
No, ty aktuální exploze nejenom pagerů, ale včera vlastně bouchaly i vysílačky v Libanonu, tak to neukolébá tu situaci na Blízkém východě, respektive mezi Izraelem a Palestinci. Libanonská diplomacie uvedla, že se jedná, cituji, o vědomé a nebezpečné navyšování napětí ze strany Izraele, připravuje kvůli tomu stížnost adresovanou Radě bezpečnosti OSN.
Máte pravdu, ale na Blízkém východě, jestli jste tam byla, tak tu situaci budete znát. Opravdu platí ono biblické oko za oko, zub za zub. U nás to tak nevnímáme, u nás jsme decentnější, když něčemu dojde, tak radši reagujeme mírovými prostředky zdrženlivě i z hlediska mezilidských vztahů. Na Blízkém východě to tak není a ani být nemůže, protože kdyby jedna ze stran neodpověděla, tak ta druhá strana si to veme jako slabost a bude o to silnější, o to intenzivnější. Takže to je bohužel pravidlo Blízkého východu. A Izrael je nucen proto, aby přežil, právě tuto politiku aplikovat. Protože víme dobře, že již od narození některé nejenom lidé, ale i státy mají za cíl nikoli jako hlavní cíl svobodu či život, ale likvidaci Izraela. Ve chvíli, kdy v tomto žijete, tak vy prostě musíte, ať chcete nebo nechcete, bojovat o svůj vlastní život a o svůj vlastní existenci. Takže Izrael tak činí a je to jeden z dalších kroků, který určitě není poslední.
Jinými slovy, pane Břízo, podle vás pak ani nedávají nějaký smysl velký, když říkáte oko za oko, zub za zub, nechci být cynická, ale těch očí a zubů tam už je vlastně každého dne čím dál méně, tak veškerá ta diplomatická jednání nebo úsilí o ně nemá příliš smysl, když, jak říkáte, podle té blízkovýchodní logiky konfliktu je to jediné řešení, je to násilné řešení, vojenské řešení?
To si vůbec nemyslím. Podívejte se na historii. Já když teda přirovnám ty oblasti, tak na začátku 20. století pomyslným sudem prachu, protože v tuto chvíli bych Blízký východ opravdu také nazval sudem prachu, byl Balkán. Díky němu i vznikla první světová válka a tak dále. A podařilo se to následně méně či více uklidnit. V tuto chvíli jsme na situaci v Blízkém východě a podívejte se, ve chvíli, kdy Izrael vedl několik velkých obranných válek ve 20. století, tak vždy po nich, když dokázal vyhrát, tak došlo k uklidnění situace na nějakou dobu. Čím větší to vítězství bylo, tím delší byla ta etapa toho míru. A vzpomeňte, že i díky jednáním došlo k mírové smlouvě s Egyptem mimo jiné, což je bezprecedentní historická věc.
Takže jde to.
Takže jde to, proto říkám, že jakoby není to tak, že tak to ani nemělo vyznít, že by to násilí mělo eskalovat každým dnem. Vůbec ne. Je potřeba vedle toho samozřejmě jednat, nicméně ta doba na to musí dozrát.
Kdy to asi může dozrát ta doba, hodně se angažuje právě v těch jednáních, například Katar, svou roli má Egypt, svým způsobem i Turecko.
Je to tak, já se domnívám, že už nejsme daleko od toho, kdy dojde, nechci říct úplně k uklidnění situace, k utišení bojů, nicméně k jejich umírnění, k jejich zmírnění.
A kde leží ten klíč?
No, takhle, všimněte si, že ani jedna ze stran toho sporu, a teď myslím, tam nejsou jenom dvě strany, musíme do toho započítat vedle samozřejmě Hamásu, právě Hizballah, musíme do toho započítat Irán, nechce otevřenou válku, protože kdyby otevřenou válku chtěla, tak již dávno ta situace tam vypadá jinak. My opravdu se bavíme pouze, byť ty oběti jsou velké, ale o relativně malých střetech, protože Hizballah disponuje mezi 100 až 150 tisíci raketami. On kdyby opravdu tu salvu koncentroval do jednoho týdne, tak by došlo k fatálním škodám na majetku a na životech, hlavně na životech, pardon, Izraele. To samé Irán disponuje mnoha tisíci, desítkami tisíc raket, které jsou přesné. To znamená, vidíme dobře, že i v těch reakcích, které byly, a nezapomeňme na jednu věc, co se týče blízkovýchodní logiky, když poškodíte prestiž, a to bylo především ten útok na Irán jako hosta Hizballahu, tak to je někdy víc, než když zautočíte na samé teritorium. Přesto tyto státy drží na úzdě to, aby ta válka nepropukla.
Vlastislav Bříza, expert na mezinárodní vztahy a bezpečnost a jeho pohled na svět. Já vám za to děkuji a přeji hezké dny. Naslyšenou.
Já vám díky, krásný den.
Příjemný poslech dalších pořadů přeje Zita Senková.